Esule ya satu mwemu. Nalagana endagano na maso gange. Kale nandi yinzi zantia okutunulira omuwala. Kubanga omugabo gwa Katonda oguva waggulu kyekiki. N'obusika obw'omuyinza w'ebintu byonna obuva engulu. Si buyinike eri atali mutuukirivu n'okulaba ennaku eri abakola eby'obujeemu. Talaba makubo gange n'abala ebigere byange byonna. Obanga nali ntambudde n'obutaliimu. Obanga ekigere kyange kyanguye okukuusakuusa. Mpimibwe mu minzaani ey'enkanankana. Katonda alyoka amanyi obutayonoona bwange. Obanga ekigere kyange kyali kikyamye mu kkubo, n'omutima gwange obanga gwali gugoberedde amaaso gange, era obanga ebbala lyonna lyali lyegasse n'engalo zange. Kale nze nsige omulala alye. Weewaawo emmere ey'omu nnimiro yange esimbulibwe. Omutima gwange obanga gwali gusendeddwa eri omukazi, ne nteegera ku mulyango gwa munnange. Kale mukazi wange aseere omulala, era abalala bakutame ku ye. Kubanga ekyo kyandibadde kya kivve, weewaawo kyandibadde kibi ekigwana abalamuzze okukibonereza. Kubanga muliro ogwokya ne guzikiriza, era ogwagala okusimbula emmere yange yonna. Obanga nali nnyoomya ensonga ey'omuddu wange oba omuzaana wange bwe bampa waabira. Kale ndikola ntya, Katonda bw'aligolokoka. Era bw'alinjigira, ndimuddamu ntya. Eyankola nze mu lubuto si ye yamukola ye. Eyatubumba mu lubuto ffembi soomu, obanga nali nnyimya abaavu kye beegomba, oba nali mmazizzaawo amaaso ga nnamwandu, oba nali ndidde akamere kange nzekka, so atalina kitaawe taliddeeko. Nedda, okuva mu buto bwange yakulira wamu nange nga kitaawe, ne nnamwandu n'abanga mulezi we okuva mu lubuto lwa mmange. Obanga nali ndabye n'omu ng'afa olw'okubulwa ebyambalo, oba eyeetaaga nga talina kye yeebikka, ekiwato kye obanga tekyanneebaza, era obanga tabugumye na byoya byandiga zange. Obanga nali nnyimusizza omukono gwange eri atalina kitaawe, kubanga nalaba ananyamba mu mulyango, kale ekibegabega kyange kive ku nkwakwa, n'omukono gwange gukutuka okuva ku ggumba, kubanga obuyinike obuva eri Katonda bwabanga ntiisa gye ndi. Era olw'obukulu bwe ne sibaako kye nnyinza kukola. Obanga nali nfudde zaabu okuba essuubi lyange, era obanga nali ŋŋambye zaabu ennungi nti gwe bwesige bwange. Obanga nali nsanyuse kubanga obugagga bwange bwali bungi, era kubanga omukono gwange gwali gufunye bingi. Obanga nali ntunuulidde enjuba oba omwezi nga gutambulira mu kumasamasa, omutima gwange ne gusendebwa kyama, akamwa kange ne kanywegera omukono gwange. Era n'ekyo kyandibadde kibi ekigwana abalamuzi okukibonereza, kubanga nandirimbye Katonda ali waggulu. Obanga nali nsanyukidde oyo eyankyawa ng'azikiridde, oba nali nneeyimusizza obubi bwe bwamulaba. Weewaawo saaganya kamwa kange kwonoona nga nsaba obulamu bwe nga nkolima. Abasajja ab'omu weema yange obanga tebaayogera nti ani ayinza okulaba omuntu atakkusa ennyama ye. Omugenyi teyasulanga mu luguudo, naye naggulirangawo enzigi zange omutambuze. Obanga nali mbise kusobya kwange nga Adamu, nga nkisa obutali butuukirivu bwange mu kifuba kyange, kubanga nali ntidde ekibiina ekinene n'okunyoomebwa ebika ne kunkanga, n'okusirika n'ensirika ne siva mu mulyango. Singa wabadde wanampulira. Laba, kano ke kabonero kange, omuyinza w'ebintu byonna anziremu. Era mbakuba n'ekyo omulabe wange kyampa waabidde kyawandiise. Mazima nandikisitulidde ku kibegabega kyange, nandikyesibye nga kiremba. Nandimubuulidde ebigere byange bwe byenkana omuwendo, nandimusemberedde ng'omukungu. Ensi yange bwe nempa waabira, n'ebibi byayo ne bikaabira wamu amaziga. Obanga nalindidde ebibala byamu awatali ffeeza, oba nali nfiisizza bannyiniyo, omwennyango gudde mu kifo ky'eŋŋaano, n'essere mu kifo kya sayiri. Ebigambo bya Yobu biwedde.